Vladimír Putin se nechce smířit s porážkou, ale není ani ochoten příliš riskovat.
Vysoká cena, kterou Rusko platí za územní zisky na Ukrajině, může zpomalit jeho další postup.
Polsko učí děti střílet a vrací do škol civilní obranu.
Barmská vojenská junta nevyloučila dialog s vězněnou expremiérkou Sutěji.
Jižní Evropa zažívá nebývalé sucho a omezuje obyvatelům spotřebu vody.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Vladimír Putin se všem snaží ukázat své nezlomné odhodlání. Vytyčil si jasný směr a bude se ho držet, ať se mu do cesty postaví jakékoliv překážky. Západ všeobecně předpokládá, že kremelský lídr ve válce s Ukrajinou neustoupí a kdyby se věci vyvíjely špatně, vyrazí do boje, píše emeritní profesor Lawrence Friedman z londýnské King's College pro server Nový hlas Ukrajiny.
Putinova pověst se ale začíná hroutit. Dá se to sledovat na jeho ochromené politice, pokračuje ve zvolené strategii, protože ho nic lepšího nenapadá. Bylo to patrné i z jeho projevu na každoročním Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu.
Tématem zmíněné řeči bylo, že navzdory bleskové hospodářské válce, kterou proti Moskvě vedou Američané, Rusko posílí, protože zbytek světa trpí inflací a recesí. V současném konfliktu jde prý o to, že se Rusko postavilo americké aroganci.
Putin se sice vychloubal, jak ruská ekonomika bouři přičká, ale podle oficiálních prognóz letos poklesne zhruba o 8%, podle těch neoficiálních až o 15%. Jedním z důvodů, proč se ruské hospodářství ještě drží, jsou vyšší příjmy díky prudkému růstu cen ropy a zemního plynu.
Navzdory ekonomickým sankcím však Moskva zvyšuje tlak na západ skrze omezování dodávek plynu do zemí Evropské unie. Rusko chce Evropanům ukázat, že stát na straně Spojených států znamená ekonomickou sebevraždu.
Putin dále v projevu slíbil, že Rusové splní na Ukrajině svůj cíl, jímž je svoboda pro Donbas. Kreml neslevil ani z toho, že se sousední země bude muset smířit s novými hranicemi. Oblasti okupované Rusy se už připravují na anexi, připomíná profesor Friedman v článku pro Nový hlas Ukrajiny.
Ruskému prezidentovi je jasné, že své cíle musí volit pečlivě. Nemůže nic dělat s tím, že Evropská unie zahájila s Ukrajinou přístupové rozhovory a tak je pro něj lepší se v této věci o nic nesnažit. Z téhož důvodu Kreml mávl rukou nad vstupem Finska a Švédska do NATO.
Moskva přitom původně vyhrožovala strašlivou pomstou, pokud se dosud neutrální severské státy k alianci připojí. Někteří geopolitičtí experti soudili, že právě rozšiřování NATO chce Kreml zabránit především. Jenže když se někdo vydá cestou, která se Putinovi nelíbí, ruskému prezidentovi nezbývá než vyhrožovat. Když ale jeho hrozby nejsou hodnověrné, musí celou věc nechat plavat.
Je to vidět i na sporu o ruskou enklávu Kaliningrad mezi Litvou a Polskem. Sídlí tam ruská baltská flotila, takže jde o území strategického významu. Litevská vláda však Kaliningradu zablokovala dodávky uhlí, kovů, stavebních materiálů a moderních technologií přes své území. Je to v souladu s evropskými sankcemi, ale ty Rusku nebrání v zásobování enklávy po moři.
Moskva pohrozila odvetnými kroky, nicméně není jasné, jakými. Z Ruska do Litvy moc zboží neproudí a Kreml jí nemůže ani přestat dodávat plyn, protože Litva ho v dubnu přestala odebírat. Příliš mnoho odvetných opatření se tedy nenabízí, soudí autor analýzy na serveru Nový hlas Ukrajiny.
To všechno oslabuje Putinovu autoritu v Rusku, jak to nedávno nastínila politoložka Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Tatjana Stanovaja. Putin nechce riskovat víc, než je nutné k zajištění vojenského vítězství. Nedokáže se ale smířit s ničím, co by vypadalo jako porážka. Nikdo z ruské elity netuší, jak tento hlavolam vyřešit. A i kdyby tušil, nikdo nemá politickou odvahu ani příležitost proti prezidentovi vystoupit. Šance na jeho svržení pučem jsou proto malé.
Nastala tedy jakási paralýza. Podle politoložky Putin vytvořil situaci, na kterou nebyl připraven a s níž si teď neví rady. Ruský mocenský systém, který sám vybudoval, zabraňuje kolektivnímu a vyváženému přijímání efektivních rozhodnutí. Tuto patovou situaci lze pozorovat i na tom, jak Kreml vede válku. Ruská taktika je nepružná a předvídatelná.
Severodoněck byl stejně jako předtím Mariupol označen za zásadní cíl a tak není možné připustit neúspěch při jeho dobývání. Rusové proto ke splnění této mety vynaložili veškerou palebnou sílu a všechny vojáky.
Ukrajina za to zaplatila vysokou cenu. Začaly se objevovat otázky, zda je rozumné věnovat tolik vojenských kapacit na obranu města, které získalo strategický význam jen proto, že na něm Moskvě tolik záleží. Ukrajinská armáda však tvrdí, že se to vyplatilo. Rusové podle ní utrpěli obrovské ztráty a nemohli postupovat na jiných místech, kde teď Ukrajinci mohou přejít do ofenzívy, například v Chersonské oblasti.
Rusko od začátku krize předvádí sílu a snaží se ukázat, že si zaslouží, aby se s ním jednalo jako s velmocí. Jeho moc je ale omezená a Moskva si možná bude muset přiznat, že si ukousla větší sousto, než dokáže sníst. To ovšem neznamená, že válka brzy skončí nebo že se situace Ukrajiny zlepší. Když Putin nemůže dosáhnout svého, je jeho výchozí strategií působit utrpení.
Putinovou největší nadějí je, že válka a její ekonomické důsledky unaví západní spojence Ukrajiny natolik, že na ní začnou naléhat, aby přijala nějaký územní kompromis. I to má ale háček. Ekonomické dopady už přišly a přesto Západ slíbil, že nenechá Rusko jeho dobyvačnou válku vyhrát, doplňuje Lawrence Friedman, emeritní profesor z londýnské King's College v analýze pro server Nový hlas Ukrajiny.
Po více než 4 měsících invaze Rusko oznámilo důležité vítězství, plnou kontrolu nad jednou ze dvou oblastí na průmyslovém východě Ukrajiny. Za dobytí Luhanské oblasti však zaplatilo vysokou cenu. Zásadní otázka teď zní, zda dokáže shromáždit dostatek sil k další ofenzívě, kterou by obsadilo celý Donbas a dosáhlo úspěchů i jinde, píše agentura AP.
Ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov připomíná, že některé ruské jednotky v bitvě ztratily až polovinu vojáků. I prezident Putin uznal, že ti, kdo bojovali o Luhansk, si potřebují odpočinout a posílit bojeschopnost. Vyvolává to pochybnosti, zda jsou ruské síly a jejich separatističtí spojenci připraveni vtrhnout do Doněcku hlouběji a rychle. Pozorovatelé v minulých týdnech odhadovali, že Rusko ovládá asi polovinu této oblasti a bojové linie se zatím příliš nezměnily.
To, co se bude dít v Donbasu, může změnit průběh války. Kdyby tam Rusko uspělo, mohlo by uvolnit vojáky k obsazení ještě většího území a diktovat podmínky případné mírové dohody. Kdyby se však Ukrajině dařilo Rusy delší dobu zdržovat, mohla by si vybudovat zdroje k protiofenzívě. Vyčerpat Rusy je dlouhodobým plánem Ukrajiny, která doufá, že jí k tomu pomohou západní zbraně.
Ukrajinská armáda dnes už má od Američanů a dalších západních spojenců těžké houfnice a vyspělé raketové systémy a další zbraně jsou na cestě. Ukrajinským silám to ale k převaze na bojišti pořád ještě nestačí. Podle ministryně obrany Hany Maliarové, ruští vojáci odpalují 10x víc munice než Ukrajinci.
Když se v prvních týdnech války Rusům nepodařilo bleskově dobít Kyjev, z částí severní a střední Ukrajiny se stáhli. Soustředili se pak na Donbas, kde proti Ukrajincům bojovali od roku 2014 separatisté. Od té doby Rusové postupují pomalu a rozvážněji, což jim během posledních týdnů umožnilo obsadit několik zbývajících bašt v Luhansku.
Analytik Ždanov předpovídá, že se ruští vojáci nejspíš spolehnou na svou palebnou převahu. Budou pokračovat v taktice spálené země a rozbombardují doněcká města.
Ruský přístup má ale své nedostatky. Od chvíle, kdy Kreml v prvním měsíci bojů přiznal smrt asi 1300 vojáků, už počet mrtvých neuvádí. Podle západních představitelů to byl jen zlomek skutečných ztrát. Všímají si také, že počet ruských vojáků v bojích se od té doby výrazně snížil. Je to výsledek vysokých ztrát i neschopnosti Kremlu doplnit stavy, píše agentura AP.
Kvůli omezenému počtu vojáků se ruští velitelé nemohou pouštět do ambiciózních pokusů obklíčit větší části Donbasu. Místo toho nutí Ukrajince k ústupu menšími manévry a těžkou dělostřeleckou palbou. Armáda se hodně spoléhá i na separatisty, kteří už několikrát mobilizovali.
Podle západních analytiků Moskva stále častěji využívá soukromé vojenské dodavatele a přemlouvá vojáky, kteří už vojnu absolvovali, aby se přihlásili znovu. Není ovšem jasné, nakolik je úspěšná. Putin zatím nevyhlásil všeobecnou mobilizaci, protože by mohla vyvolat nespokojenost ve společnosti.
Nedávno navržená legislativa naznačuje, že Moskva hledá další způsoby doplnění řad vojáků. Návrh měl umožnit, aby mladí branci, kteří nastupují do armády na rok, ale nesmí bojovat, podepsali smlouvu a stali se plnohodnotnými profesionálními vojáky. Návrh zákona byl však kvůli ostré kritice stažen.
Někteří západní představitelé a analytici tvrdí, že ruské ztráty jsou tak vysoké, že by mohly Moskvu přimět k přerušení ofenzívy už během léta. Pentagon ale upozorňuje, že Rusko má stále dostatek zdrojů. Podle americké ředitelky Národní zpravodajské služby Avril Hainsové se zdá, že se Putin s pomalým postupem vojska na Donbase smířil. Stále přitom doufá, že rozdrtí i ty nejodolnější ukrajinské síly a zvítězí.
Rusko si myslí, že když se mu povede porazit ty nejschopnější a nejlépe vyzbrojené síly na východě Ukrajiny, oslabí ukrajinský odpor a naskytne se mu víc možností, vysvětluje Hainsová. Kdyby Rusko na Donbase vyhrálo, mohlo by se zaměřit na částečně dobytou jižní chersonskou oblast i část sousední záporožské a pokusit se odříznout Ukrajinu od černomořského pobřeží až k rumunským hranicím.
Mikola Sunhurovský z kyjevského politologického Razumkova centra předpovídá, že Ukrajině pomohou zvrátit průběh války v její prospěch sílící západní dodávky těžkých zbraní. Pak bude Ukrajina moci zahájit protiofenzívu na jihu a bojovat o Cherson a další města.
I Ukrajina má však obrovské ztráty. V posledních týdnech zuřivých bojů na východě přicházela až o 200 vojáků denně. Podle amerického experta na ruskou armádu Michaela Kaufmana jsou Rusové v současnosti ve výhodě, i když dlouhodobě vítězí Ukrajina. Tento odhad ale vychází z předpokladu, že Západ bude Kyjevu dál dodávat vojenskou pomoc. Pravděpodobně půjde o vleklou válku, cituje experta agentura AP.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Průzkumy veřejného mínění v celé východní a severní Evropě ukazují obrovskou podporu členství v Severoatlantické alianci a přesvědčení, že Spojené státy dodrží společné obranné smlouvy, kdyby Rusko ohrožovalo spojence. Země v jeho blízkosti však nechtějí nic ponechat náhodě a spěšně budují vlastní síly. Občané posilují civilní obranu způsobem, který připomíná nejtemnější dny studené války, hodnotí americký deník Washington Post.
Polsko, které bylo přes 40 let v područí Sovětského svazu, je dnes nejtvrdším kritikem Moskvy v Evropě. Aby mohlo agresivnímu Rusku čelit, slibuje, že zdvojnásobí své ozbrojené síly na 300 tisíc vojáků. Někteří politici také usilují o zmírnění přísných zákonů o držení zbraní, aby se civilisté mohli ozbrojit.
Až 94% Poláků považuje Rusko za hlavní hrozbu. Ještě v roce 2018 takto smýšlelo jen 65%, ukázal nejnovější průzkum Pewova střediska. 14 let po zrušení povinné vojny si většina Poláků přeje nějakou formu jejího obnovení.
Polsko, kde je mezi civilisty nejméně zbraní v Evropě, zaznamenává také růst počtu zájemců o vstup do územních obranných sil. Roste i zájem o kurzy boje zblízka nebo přežití a o výcvik na střelnicích. Společnost vystoupila ze své skleněné bubliny. Vysvětluje tento trend Křištof Vojcik, zakladatel neziskové skupiny, která takové kurzy pro civilisty pořádá. Podle něj si lidé dlouho mysleli, že jsou v naprostém bezpečí. Nic se jim nemůže stát a armádu nepotřebují. Dnes už to ale neplatí.
Ukrajina úspěšně posílila své vojsko o ozbrojené civilisty, což Polsko i další okolní země inspirovalo. Varšava chce už v září zavést ve školách omezenou výuku zacházení se zbraní pro děti od 13 let. Ruská invaze přiměla k podobnému přehodnocení i Švédsko a Finsko, které porušili dlouholeté tabu a zažádali o členství v NATO. I v těchto zemích prudce stoupl počet zájemců o vstup do dobrovolných obranných sil. V Litvě zase výrazně vzrostl prodej osobních zbraní.
Zájem o výcvik v boji zblízka značně zesílil i v Česku, všímá si Washington Post. Počet dobrovolníků, kteří chtějí vstoupit do aktivních armádních záloh, je tak velký, že úřady nestačí žádosti zpracovávat. Také čeští prodejci zbraní a střelnice jsou v obležení občanů, kteří si chtějí koupit zbraně, naučit se střílet nebo se ve střelbě zdokonalit.
Asi nejpřekvapivější je ale polská reakce. Přestože tam vládne pravice, země má přísné zákony o regulaci zbraní. V zemi, kde žije 38 milionů obyvatel, je jich mezi civilisty relativně málo. Na 100 tisíc obyvatel připadají jen 2,5 střelné zbraně. Zatímco třeba ve Francii je jich skoro 20 a ve Spojených státech neuvěřitelných 120.
Podle pozorovatelů je tato situace pozůstatkem komunistické éry, kdy se polští prosovětští vládci dívali na soukromé vlastnictví zbraní s nelibostí a neviděli rádi ani lov. Ruské útoky na Ukrajině však vedou ke snaze o změnu a liberalizaci zákonů.
Z polských škol v posledních desetiletích zmizela výuka civilní obrany, která byla za komunistické éry povinná. Po pádu berlínské zdi a vstupu země do NATO a Evropské unie se zdálo, že takové pojetí války je zastaralé. Teď ale Polsko začíná do škol na zkoušku znovu zavádět výcvik v používání zbraní, včetně teoretické výuky v 8 třídách základních škol a praktické v 9. Hodiny budou kombinovat technologii virtuální reality s opravdovou střelbou na střelnicích.
Polsko chce posílit obranu i prostřednictvím svých územních obranných sil. V roce 2017 je založila vládnoucí strana Právo a spravedlnost a proto se jim přezdívá osobní armáda vlády. Tvoří ji profesionální vojáci i dobrovolníci na částečný úvazek. Počet zájemců stoupl od jara 7-násobně, uzavírá list Washington Post.
Dialog barmské vojenské chunty se svrženou premiérkou Aung San Suu Kyi o ukončení krvavé krize po loňském armádním puči není nemožný. Agentuře AFP to řekl mluvčí chunty. V zemi od převratu panuje chaos. Armáda násilně potlačuje protesty, etnické skupiny obnovily boje, vznikají desítky ozbrojených uskupení, která proti vojenské diktatuře bojují a ekonomika země je v troskách. Podle barmské společnosti pro pomoc politickým vězňům armáda od převratu zabila přes 2000 lidí a skoro 12 tisíc je ve vězení.
Už od loňského února drží chunta 77-letou Suu Kyi v naprosté izolaci. Nedávno ji dokonce přemístila z domácího vězení na samotku. Zároveň neustále probíhá soudní proces, v němž by politička za četná obvinění vznesená armádou mohla být odsouzena až ke 150 letům vězení.
Mluvčí chunty Zaw Min Tun teď na otázku novináře agentury AFP, zda by armáda mohla s nositelkou Nobelovy ceny míru jednat o uklidnění situace, odpověděl, že v politice není nic nemožné. Chuntu vyzvalo k vyjednávání i několik zemí, píše AFP, dotyčné státy ale nejmenuje.
V čele diplomatického úsilí stojí Sdružení národů Jihovýchodní Asie, mezi jehož členy Barma patří. Toto uskupení chuntě už loni adresovalo 5-bodový seznam požadavků, včetně zastavení násilností proti civilistům a konstruktivního dialogu s opozicí. Barmské vedení však výzvy ignorovalo.
Před několika dny přijel do země zvláštní vyslanec sdružení kambodžský ministr zahraničí Prak Sochon, aby se pokusil dialog mezi vojenským režimem a jeho odpůrci zahájit. Sešel se s vůdcem chunty generálem Min Aung Hlaingem a členy několika politických stran. Navštívit vězněnou Suu Kyi mu však armáda nedovolila.
Podle nezávislého odborníka na Barmu Davida Mattisna je zvažování možnosti dialogu v souladu s politikou chunty. Nejprve všechny maximálně potrestat a pak dát najevo určitou smířlivost, aby si udržela moc. Suu Kyi pro ní představuje možné východisko z krize, pokud se jim ovšem podaří překonat nenávist, kterou vůči ní cítí, vysvětlil Mattison.
Zatím však ve velké části Barmy pokračují boje s odpůrci puče a obětí na životech je mnoho. Aby armáda povstání potlačila, vypaluje celé vesnice i úrodu. Z domovů muselo od loňského převratu uprchnout skoro 700 tisíc lidí, cituje AFP květnové údaje OSN.
Hned po kambodžském ministrovi zahraničí Barmu navštívil i jeho čínský protějšek Wang Yi. První vysoce postavený čínský politik, který od puče do země přijal. I on sice vyzval chuntu k jednání s odpůrci armády, současně ale slíbil, že Čína bude se strůjci převratu prohlubovat vztahy a pomáhat jim, doplňuje internetový zpravodajský magazín Diplomat. Agentura AFP k tomu dodává, že Čína je hlavním dodavatelem zbraní chuntě a odmítla loňský převrat nazývat pučem.
Kvůli klimatickým změnám způsobeným člověkem a nadměrné spotřebě vody pociťují obyvatelé jižní Evropy důsledky extrémních vln veder a vleklých období sucha. Tamnější vlády vyzývají obyvatele, aby omezili spotřebu vody na holé minimum, ale leckde nestačí ani to, píše server německé stanice Deutsche Welle.
Domácnosti v Evropské unii využívají jen 9% celkové spotřeby vody, zatímco zhruba 60% pohltí zemědělství. Nejdramatičtější je situace v severní Itálii, která zažívá nejhorší sucho za posledních 70 let. Více než 100 měst už obyvatele vyzvala k maximálnímu omezování využívání vody. V pondělí italská vláda vyhlásila pro 5 regionů stav nouze až do konce roku a oznámila, že na boj s nedostatkem vody v nejbližší době uvolní 36 milionů eur.
Kvůli několika měsíčnímu suchu a nedostatku zimních srážek jsou hladiny řek Dora Baltea a Pádu, který je největším italským tokem, osmkrát nižší než normálně. Obě řeky zavlažují jeden z nejvýznamnějších zemědělských regionů Evropy a teď je kvůli suchu celá třetina úrody v ohrožení.
Úřady v severozápadních oblastech Itálie, které leží podél řeky Sesia, zakázaly zalévání ovocných stromů a topolů. Ušetřená voda se má věnovat hospodářsky důležité úrodě rýže. Město Verona zase zakázalo kropení zahrad a sportovních hřišť, mytí aut i teras a plnění bazénů až do konce srpna. Zeleninové zahrádky se smějí zalévat jen v noci.
Šetřit vodou začala také Píza. Od července se tam smí pitná voda používat pouze v domácnosti a k osobní hygieně. Porušení tohoto nařízení se trestá pokutou až 500 eur. Miláno zase vypnulo vodní fontány. Nekonvenčně řeší problémy s vodou starosta městečka Castenazzo. Zakázal kadeřnicím a holičům mít hlavu zákaznicím a zákazníkům dvakrát. Castenazzo má 16 000 obyvatel a dohromady 10 kadeřnic a holičů. Starostovo rozhodnutí má ušetřit tisíce litrů vody denně.
Portugalsko se na extrémně suchý rok začalo chystat už zimně. Nedostatek srážek a nízká hladina vody v přehradách přiměly vládu už začátkem roku omezit provoz vodních elektráren na pouhé 2 hodiny týdně. Cílem je zajistit 10 milionům Portugalců dostatečnou zásobu pitné vody nejméně na 2 roky. Koncem května bylo sucho na 97% portugalského území.
Kvůli spalování uhlí, ropy a plynu přichází období sucha obvykle jednou za 10 let, ale dnes je ve středomořské oblasti 2x pravděpodobnější. Některé regiony zažívají nejsušší sezónu za posledních 1000 let.
Extrémním suchem trpí také Španělsko. Tam dokonce hrozí, že se 2/3 území promění v poušť, kde si úrodná půda se stále častěji mění v písek. Podle tamního meteorologického úřadu měla letos země 2. nejsušší zimu od roku 1961. Španělsko je 3. největším pěstitelem zemědělských plodin v Evropské unii a nejméně 70% veškeré čerstvé vody tam spotřebuje zemědělství, vysvětluje Deutsche Welle.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.